Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Xunta licita por 650.000 euros el aparcamiento disuasorio para el fomento del vehículo compartido en la carretera vieja de Marín. Contará con 82 plazas públicas y una superficie de 3.000 metros cuadrados. En Pontevedra hoy se han presentado nuevas visitas guiadas al convento de Santa Clara, en esta ocasión destinadas a los vecinos de las parroquias del rural, y no están en Ponte Sampaio, Arcadio o en Vilaboa para muchas salidas porque siguen saliendo y siguen padeciendo los olores de la fábrica de Pontesa. En Mediodía COPE te ampliamos esta información y escucharemos también lo que dice el concello de Pontevedra y el de Soutomaior. Ahora en Herrera en COPE recibe un saludo de Pablo Romero y seguimos hablando de más obras públicas desde el concello de Caldas de Reis enseguida.
COPE Pontevedra.
San Marcos Funeraria, siempre cerca de ti, porque hay momentos en la vida en los que más que nunca preferimos rodearnos de gente que siempre hemos tenido cerca. Por eso, cuando llegue el momento, elige San Marcos. Usted tiene derecho a decidir la funeraria a realizar el servicio. Tenga el seguro que tenga. Llámenos 950 49 50. San Marcos, la funeraria con la que compartes raíces. Ahora también en Sanxenxo y Meis.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Falamos de Caldas de Reis porque ademais de ser vila termal, presume dun modelo de vila que quere estender a Rúa Souto María López coa renovación da súa imaxe. O alcalde caldense, Juan Manuel Rey, aténdenos xa neste Herrera en COPE. Alcalde, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Xa falamos noutra ocasión, non, da reforma desta rúa en forma de U, pero agora ven de reunirse cos veciños. Para vostede é importante, non, coñecer tamén as súas necesidades antes de iniciar unha obra.
Sí, eu creo que facer deste un proceso participativo é algo que ao final só vai redundar en beneficio da calle. E o certo é que xa vamos con dúas reunións cos veciños e con outras máis parciales ca asociación e están salindo ideas, pois tamén xa moi do gusto do grupo de goberno, pero tamén da estética, da funcionalidade que queren a cada veciños.
E que lle conta a asociación, que lle contan os veciños que modelo de rúa queren para a súa rúa principal?
Bueno, queren unha rúa moderna, que están falando de incorporar materiales mistos, unha capa de rodadura única, no caso de que leve arbolado que non sea de algún que nos está dando problemas en outras rúas, dunha finca que hai paralela que temos unha cesión de uso, pois ver a súa posible urbanización para dotar de máis aparcamentos, unha ringleira de peticións que dá a sensación de que vamos a poder cumplir con todas ou casi todas.
Porque cales son as características indispensables do seu plan de reforma urbana de Caldas de Reis?
Bueno, nós estamos en este momento, a reforma, eu presumo de haber sido, de haber feito unha reforma urbana moi potente, cun estilo moi identificable, e estamos pues, rematando as rúas Bermaña e Plaza José VI, que tamén podemos xa falar en un momentinho, e o estilo sería o mismo, ainda que pode haber pois algunha diferencia cos materiales en función do que piden os veciños, ese estilo ten que ser o mismo. Temos tamén redactado e a punto de explicar tamén aos veciños toda unha reforma que partindo da Capela de San Roque, Rúa San Roque, Campo da Torre, Galloso, fará un círculo, un anel ao redor de toda esa zona e tamén contempla pois a mesma estética, non? E a mesma funcionalidade, plataforma única, materiales nobles e estas cuestións.
E que árbores me dicía que están dando problemas agora mesmo nas reformas de Caldas?
Sí, non, nas reformas non. Un árbol que xa hai tempo que nos está dando problemas son os da Avenida Doña Urraca, que son uns cítricos bravos que logo cando caen pues, xeneran bastante problema na acera, incluso hai que podalos con frecuencia porque invaden e ese tipo de arbolado invasivo non o cae, non? Uh-huh. Fálanse de outras especies que veremos se serán un posible, porque tampouco hai ainda unanimidade nese tema e era bon alcanzar a unanimidade.
Apostan por árbores autóctonas?
Sí, bueno, autóctonas y sobre todo de Foi de Prende.
Pois o alcalde de Caldas que terá en conta todas esas consideracións dos veciños como noutras reformas a hora de contratar este proxecto que vai ser financiado polo plan agora da Deputación. Se todo vai ben, cando empezarían a traballar entón as máquinas aí na rúa en Souto, María López?
Bueno, primeiro hai que rematar o proxecto,
Non está o proxecto todavía contratado, aparte, sí.
Claro, no, estamos na fase de proxecto. Xa se explicou aos veciños. Primeiro vamos a redactar o proxecto, un bo proxecto, e a partir de aí que a financiación o ben de Plan Concellos ou do Ágora, exactamente igual co que se está en este momento acometendo estas rúas que falaba, con que tiremos a financiación. Pero eu quero acabar un proxecto que sea unánime.
Esas obras que xa se están facendo agora mesmo, como van?
Van con máis lentitud da que eu quixera. Parece que hai que a empresa ten algún problema co suministro da pedra. Quero explicar que non é un problema necesidade ao concello, senón a problema de suministro da pedra da empresa. O concello está ao día nos seus pagos, nas súas certificacións, incluso estamos por botar unha man. Sei que en este momento, pois claro, as canteiras están un pouco sobre explotadas de traballo, pero ese non é un problema do concello. O concello firmou un contrato con unha terminación e vai exigir o seu cumplimento e nas características nas que estamos falando. O feito é que está quedando igual que me fago queixa de que vai lento, teño que dicir que está quedando moi bonito. Está quedando unha plaza e unha zona en pedra especialmente bonita, e exactamente igual que outra obra que está en este momento en marcha, que é o soterramento da linha de alta tensión ata o lugar da Lavandeira, que afortunadamente pois, que retiramos a alta tensión aérea, co cual un montón de fincas e de solares aumentan o seu valor e as súas posibilidades urbanísticas, que tamén está sendo un moi bo traballo por parte desa empresa, e así o digo públicamente.
Sí, polas fotografías coido que vai quedar moi ben, hai moita luz, ademais o que pasa é que se está demorando máis da conta por eses problemas de materiais, e iso está xerando ese malestar nos veciños. Se a empresa responsable se demorase moito cos traballos, o concello plantexaría se lle enviarlle un expediente sancionador ou como van intentar solucionar ese asunto?
A lei está para cumplir. A lei está para cumplir, e como as circunstancias non falan de que o Concello haya incumplido nada, sino ao contrario, pois en eso estaremos. Eu quero estar a prol das empresas porque tamén é necesario que xente traballe, pero gústame que cumplan comigo.
Vixiantes,
comigo, non comigo personalmente, co Concello, vamos.
Cos veciños, ademais, evidentemente, se hai malestar dos veciños por esas obras, non?
Efectivamente. Pois... Sí, non é que hai un malestar, hai incomodidade, evidente e justificada, ademais.
Pois, alcalde, Juan Manuel Rei, deixámolo aquí. Gracias por atendernos e por explicarnos esas demandas tamén en Caldas e Reis.
Moi ben, gracias.
COPE Pontevedra.
Ampliamos la información de este día con Silvia Vieito y la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Y el Concello de Sanxenxo anuncia que la semana que viene empezará a derribar 4 de los 5 edificios de la parcela del Colegio del Cruceiro de Vilalonga.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Llegamos a la 1 de la tarde, escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.